Казки на слушне. Як Ягорка знайшов собі сябра сярод мурашоў. Казка. Аўтар Аркадій Журавлёў. Частка шостая. Як мураш Грышка зрамаціў му гулянілку і расхвальваў пчалу руплівку. І што з гэтага атрымалася? Мураш даўно сачыў за гэтай чорнай істотай з галоднымі вачыма. То яна нечакана сядзе на твар на развецці, калі самы сон, ці прыляціць і прызямліцца на бутерброд падчас снедання. То так і цікуе, так і пільнуе, каб дзе штось цягнуць. А каб самой штось упаляваць, дык не. За гэта яна мянушку лянюка атрымала. Там нечым смачным пахне, тут яшчэ смачнейшым. А як пачуў яго пчалы, адразу затоецца і чакае. У гэты момант да яе лепш не падыходзіць блізка. Галаву зусім губляе. Можа, на каго заўгодна ястрабам накінуцца. Ды так уджаліць, што іншым разам не паверыў бы, што гэткае малое стварэнне а так можа нашкодзіць. А мёду дзе не чуваць, там муха не хоча і адпачываць. Аднаго разу, расказваў мураш Грышка, сяжу я на лузе, адпачываю, пад сонейкам грэюся. Супакоена для душы. Адкуль з'яўляецца муха-лянюка і плюх, акурат для самага майго вуха прызямляецца. Ну, думаю, зараз як упрыкну яе, што вогмільгам адсюль пакоціцца. А яна не дурное ж стварэнне і кажа: «Разлёгся тут, кум каралю, сонца засланіў, а быццам для яго аднаго грэць павінна. Пасунься, а то зараз я кукушу за вуха, хутка пачуеш». І так штурхнула, што я не паспеў што-небудзь апраўдальны вымавіць. Сама ж раскінулася на мурошны шаўкавісты муравей і загарае. Лёгкі ветрык павявае, сонейка злыдня пагравае. Ну, думаю, зараз усё ж ёй я патлумачу. Што такое злоснае нахабства і як? Толькі я падумаў, а муха-лянюка дублетам па мне. Не ёрзай пад носам, чуеш, мой верталёт ляціць. Кругом кветкі цвітуць, шустрыя конікі скачуць. У небе жаўраначкі песенка з рэбным званочкам звініць. Птушкі лётаюць, спяваюць. Мурашу так захацілася паразмаўляць аб жыцці. Глянуў ён на муху, а ёй хоць бы хны. Нічога гэтага не чуе, а вось тое, што яе больш за ўсё хвалюе, чуе, можа, за 100 вёрст. Відаць, і ў сне пра тое марыць. «Чую, пчолкі непадалёк зумкаюць!» – ўсклікнула муха. «Адна пчолка акурат над логам ляціць, на мяне кіруецца. Ляціць, гудзе, як гружоны паравоз, нот нясе». «Ну, думаю, разважаў мураш, зараз толькі карак пачашу». Раптам знуку раздаецца: «Апошні раз паўтараю, не ёрзай, сонца не засланяй, у жвір закапайся і грэй свае плечы, і не замінай дзяўчынцы загараць». Ах, як хораша наўкола, так і хочацца плечы агаліць. Паўсюль чуецца птушыны разнаспеў. Не беспакорнішуюць птахі, чай голас ванчэйшы. А тут некая лянюка замінае гэтую прыгажусь слухаць, паветра чыстае ўдыхаць і радавацца жыццю. А яна ўжо гаспадыня сябе адчула, раскінулася і радуецца. Улежна і ўежна ёй на свеце жыць. Разлеглася і хоць бы хны. Думаў пра сябе мураш. Як пачуў Грышка пчулку, адразу пачаў аэрадром для яе рыхтаваць. Цяжка, відаць, ёй такі цяжар несці. Ажно тут стогн яе чуваць. Патрэбна дапамагчы. Мураш выбягае насустрач, каб падсабіць ямчэй прызямліцца. Як раптам падхопліваецца разбуджаная муха-лянюка, ды як закрычыць. І хто гэта такі смелы над вухам маім балабоніць? Упяліліся на мураша два чорных вокі, што гарэлі дзікім халодным агнём, які вось-вось мог успыхнуць. «Дапамагаю», – кажу ёй, – пшолцы рупліўцы ямчы прызямліцца, бо яна шмат мёду нясе. «Паглядзіце на гэту худобіну, усе так і свеціцца, ха-ха-ха», – засмяялася муха-лянюка. «Шмат мёду яна нясе, а сама, нябось, і не пакаштавала таго мёду. Гэта каб столькі мёду сабіраць і не напірацацца ад пуза. Сорам!» – спакушала муха пшалом. «Як табе не сорамна, нахабніца? Горка часам праца, ды хлеб ад яе салодкі», – кажа ёй мураш. «Сорамна? Праца? А што такое сорамна? Сама ж наісці – гэта сорамна па-вашаму? Мы, мухі, не працуем і не служым іншым. Хаця б сябе пракарміць. А калі лішак знайшлі ў каго, трэба дзяліцца. Навошта продаж? Трэба немоглых падтрымліваць. Ну як, пчолка руплівіца?» Зноў спакушала пчалу, але сама ў думках марыла, як патанае ў мёдзе. Зараз марыла, адцягну ўвагу гэтай худой дурніцы, а сама забяруся і наемся да адвалу. Але не паспела гэта здзейсніць, бо пчала-руплівіца не выпускала нахабную муху з поля зроку. Увесь час азіралася і раптам выказала ўсё, што таілася ў яе душы. «Ах, так, вось ты такая, гэта ты не моглая, не лумі галавы, муха! У мяне вун дзеці галодныя сядзяць, пачастунку чакаюць, а я тут з табою забаўляюся!» Загула пчолка-руплівка, ды паляцела на дзетак сваіх. «Ну што, атрымала дармавога мёду?» – спытаў я Горка, які ўвесь гэты час сядзеў воддаль і назіраў за гэтым дзействам. «Завіднаму чужая бяда, як цукар!» Як толькі муха-лянюка намірвалася напасці на мураша-грышку, наляцела злая бура і муху з лістка здула. Ды так здула, што адно крыльца ледзь не зламала, трапіўшы пад вітравал. Але ўсё ж трошкі пашкодзіла паваленым дрэвам. Цяпер, пакуль не загоіцца, больш не будзе яна іншым назаляць, ды шкодзіць. «Хі-хі!» – заверашчала муха-лянюка і, выскачыўшы з-пад дрэва, рынулася на ўцёкі. «Ну, вось, і ліскулячай стала!» Спакойна прамовіў мураш. Марыла на махлярстве далёка заехаць. І не толькі аднаму лістку. А надалей запомні, дружа, лепей ужо за арлом шчапіцца, абы толькі розная драбяза цябе не шчыкала. Па-філасофску выказваў сваю думку Ягорка. Яшчэ да гэтай кампаніі трэба дадаць хітрых і хцівых. Падвёў рысу. «О, вельмі трапна сказаў!» — прамовіў мураш-грышка. І абодва ў знак згоды дружна распяяліся. А пчала-руплівка і муха-лянюка з таго часу так ніяк пасябраваць і не змаглі. Пра тое, як дажджлівая кропелька патрапіла на нос мураша і абудзіла ў ім паэта. Добра летам было Ягорку, яно летам добра ўсюды, але з такім сябрам, як мураш-грышка, асабліва весела. Яго нікуды так не вабіла, як да рэчкі або да возера. Яны з'яўляліся тут ледзь не кожны дзень. Вось у той дзень яны былі ўжо амаль ля берага, як нечакана воддаль іх прызямліўся на чырвоныя доўгія свае шасі бусел. Толькі стаў на ногі, агледзеўся навокал і падыбаў у пошуках спажывы. «У чырвоных ботах ходзіць па балотах, бусел даўганосы, жабы сабе носіць», — весела прадакламаваў мураш. Але тут набегла хмарка, і першая кропелька ўпала мурашу акурат на нос. «Якая ж яна цёпленькая, а дзе ж астатнія?» — пытаўся мураш і ўздымаў угору сваю галаву. Раптам, нібы па яго просьбе, мноства кропелек, не ўтрымаўшыся на блачынцы, падаюць уніз. «Ягорка, слухай!» Пырскаў залатых лінуўся рой, і мільён праменчыкаў яршыстых на пярэймы ім ляцеў гурмой. «Ах, шкада, забыўся дзе радок!» Пачэсваючы сваю галаву, задумаўся Грышка. Раптом ущався ладний дощик. Від лагоди і замілування мураш не стримався. Шухнув кропіль пірагон короткий з кожної дощинки по цвіку, і дихнула легка і солодка парностю від теплого піску. «Бачу, у тебе поет будівся, нечакана!» А звався Ягорка. «Але хороша!» Дав високую відзнаку продекламованим гришкам поетичним рядкам. Тепле і світле рядки, до речі. «От, гэта рядка буває, але калі буває, то я не записую, на пам'ять сподяюся. Але треба одразу занотовувати, після вже забувається. А світле рядки, кажеш, тому що тую ноч на Івана купала, і я тройчі перескочив через вогнища, а на солку покупався в раце уша і помився ранішньою росою. Пам'ятаєш? Тепер я ведаю, що очистився від усього благого». «Да й пам'ятаю, разом же були», – відказував Ягорка. Тим часом бярозовий лісток, на яким приладилася кропелька, подлетів до мураша і сів йому прямо на долоню. «Гэта тобі, мураш, як подяка за цудовні верші». «Дякую, не думав, що кому-небудь сподобається», – стипло промовив мураш. І он присів, і кропелька скатилася на теплую землю, на теплий пясочок. «І тобі дякую, мураш!» Дісті суходревіне приозер'я, оточеного зирким сонцем, доносилося бурчання. «Рррр!» Чимсь нагадуючи голос болотної жаби, тітарахтіння мотоцикла. Часом змінялося на ф'юр-ф'юр. Нечакано сорвалася шире, ніби зідзюля, але з буравата ширим верхом і шматлікими паперечними рижаватими, коришневими і чорними полосами птушечка. Під очами ярко виражена біла полоска, здається, скеровувала акурат на кропельку, але тая поспіла упасти долу.
«Ах, це була поетична кропелька, і я її проворонила!»
промовила незадоволена птушка. «Може, і я, маючи її в руках, сочиняла б свої вірші». «О, гэта був просто цуд! Вам треба було б калі-небудь так само на гэта зірнуць». По зеленой і шовковистой траві повзла ширая бурая птушка і шукала дощавую кропельку.
«Ягурка, Ягурка, а що я нашукаю? Суніци? А ці ведаєш ти гэтую птушку?» «Здається, ні, не ведаю».
Приглядівся до птушки Ягорка. «Гэта птушка – казатой. Яна шукає кропельку. Звичайно, бігає у статку сярод жывёл. Навод між їх ног лужиться. Може, калі до казінага вымя приладіцца. Таму з гэтага яна і атрымала такую назву. Я яе не аднойчы бачыў. Хаця яна ў наших місцах і рэдкі гость. Як і дождь для яго навіна». «Цікаво было б побачыць, «Што б яна рабіла з кропелькай?» – разважаў Грышка. Іншым разам, калі надорыцца, зноў сустрэцца з казадоем, падорым ёй дажджавую кропельку. «Паэтычную!» – дадаў Ягорка. «Спявае лета над барамі, сасёнкі струнамі звіняць, гамоніць поле каласамі, шапоча ў кветках сенажаць».
«Цудоўна, Грышка! Толькі зірні, хто да нас крочыць?»
«Бусел! Нешта, відаць, хоча сказаць!» Здзіўлена промовіў мураш. «Хутчэй за ўсё да сябе ідзе!» З лёгкай усмешкай сказаў Ягорка. «Напэўна, падзякаваць за верш пра яго і чарговы раз нагадаць пра сваю прысутнасць. А чаму б і не? Як-ніяк, а бусел – сімвал Беларусі!» З гордасцю вымавіў Ягорка. «Тады нам патрэбна булка на талерцы, аздобленай кветкамі з васілька, і абавязкова паставіць на сурвытку сімволікай беларускага арнамента». Зусім сур'ёзна выказаўся мураш. «Бусел у вышаванцы! Клас! Цудоўна! Толькі на пачатку адкажы, колькі налічваецца ўзораў сімволікі беларускага арнамента». Вырашыў праэкзаменаваць свайго малодшага сябра.
«Не ведаю».
«Гэта кепска, а трэба ведаць. 8 узораў». Упэўнена адказаў Ягорка.
символ сонца, символ маці, символ дзіцяці, саюз сонца і зямлі, символ ураджаю, символ вясны і маладосці, символ моцнай сям'і, символ багацця і символ вечнасці. Як бачыш, Грышка, кожны символ мае свой адметны ўзор. Мураш працягвае будаўніцтва дамкоў. Памятаеш, мой юны чытач, калі падчас аднаго з выступленняў цыркача ілюзіяніста Мураша Грышкі адзін палявы зялёны конік кінуў у яго адрас, што ўсё тое, што мураш робіць на сцэне, не складае асаблівых цяжкасцяў. Маўляў, ён таксама на такое здатны. І хаця мураш не злаблівы, але ўсё ж захацелася яму на побыт таго смельчака паглядзець. І калі яны з Ягоркам з'явіліся на гароховым полі, то сярод шматгалосся зялёнай саранчы, знаёмы ўжо ім малады галасок быў зусім не чуден. І толькі пасля доўгіх пошукаў яго ім удалося знайці таго смельчака. Ён сядзеў на гароховай галінцы і ўплітаў спелы стручок. Паназіраў за ім, з якой ахвотай разбіраў той стручок. Нават пабаяўся адцягнуць яго ўвагу. І тады праворны мураш спытаў у яго суседзяў, каб паказалі жытло таго зуха. У адказ тыя толькі рассмяяліся.
«Відаць, і вам наплёў, што ён самы здатны да ўсяго!»
Здзівіліся суседзі.
«Каб вы бачылі, які гэты малы лянівы! Світ не бачыў, а на балбоча пра сваю кемлівасць і працавітасць як за плечы тую хлусню закінуць!»
Казаў самы стары конік. Ягорка з мурашом пераглянуліся, і на іх тварах з'явілася лёгкая усмешка.
«Грышка, а давай для гэтага задавайкі пабудуем дамок!»
Прапанаваў Ягорка.
«Згода, Ягорка, магу ўжо прыступіць да працы!»
І закіпела работа. У ход пайшлі галінкі дрэў і сухіх раслін, трэскі і пясок. Усё, што магло б паслужыць добрым матэрыялам для будучага ўкрыцця коніка. Ягорка хадзіў вакол рублівага сябрука і дзівіўся, як усё спрытна ў таго атрымлівалася. Адно нёс сюды, другое цягнуў туды, трэцяе, пятае, дзясятае, і дамок гатовы. І ён быў не толькі прыгожы, а і дзівосны, дзе былі не толькі тры прасторныя пакоі, надзейны дах, а і вежы з калонамі. На ражку поля ля падэшвы гары, дзе не павін хто-небудзь прычыніць яму шкоду, альбо ён каму замінаў. Стаяў цудоўны замак. А яшчэ прабудаваў і сховішча для захавання ежы на зіму. На вільчык даху усталяваў адметныя флюгеры, каб ведаць кірунак вятроў. Перад дамком вялікі агароджык для ўсіх раслін, якія любіць мамоніць будучы гаспадар сядзібы. Ягорка быў у захапленні. Падышлі суседзі і таксама здзівіліся. Гэта было цудоўнае відовішча. Розныя жукі, кузуркі, сараканожкі і нават камары прыходзілі і прылеталі. Прыпаўзлі паглядзець на дзівосны дамок коніка. Многія з іх вельмі хацелі, каб і ў іх было такое жытло. «Ну вы і майстра! Мы як не штодня на сваім шчыруем, да ў нас пушчэйшыя!» – казалі старэйшыя конікі. «Мы нават не чулі, ці ёсць дзе ў нашых ваколіцах такі майстра!» Здавалася, што яны заздрозілі свайму маладому суседу. Нічога не ўмее, а жыць будзе ў такім файным дамку. Але абяцалі праглядаць за жытлом, пакуль той адсутнічае. А як з'явіцца, перададуць прывітанне ад мураша – цыркача. «Ну і нехай парадуецца малеча, іншым разам будзе больш ветлівым. Павінен зразумець, што чужую працу патрэбна паважаць, імкнуцца паўтарыць тое ж, а мо і лепш выканаць. Нікога не крыўдзячы», – казаў Ягорка і з удзячнай усмешкай пазіраў на Грышку. Грышка тым часам адышоўся да кустоўя, дзе бруілася срэбная крынічка. Напіўся вадзіцы, выцер вусы, прамовіў. Вось і запазычыў сілы самой матух на зямлі, быццам памаладзеў. Цяпер зноў магу працаваць. Про тое, як мядзведь хацеў забараніць мурашам піць крынічную ваду, але выраў для сябе яму. Нейка поўдні, калі Ягорка дапамагаў сваім бабулі дзядулям па гаспадарцы, мураш Грышка выправіўся ў лясок. Дужа сунішак захацелася. Вырашыў зазірнуць да крынічкі, што побач была. І сапраўды, палянка была быццам усыпана пахучымі ягадамі. Хутка яго кубачак поўным быў. Захацелася спаталіць смагу. Толькі нахінуўся, прытуліўшыся вусамі да крынічкі, як пачуў глухі і злы галасок.
«Вось хто маю вадзіцу п'е!»
Узняў мураш галаву і бачыць. Перад ім на задніх лапах стаіць вялізны буры мядзведзь і пасміхаецца.
«Цяпер цябе раздавіць кропкамі тусліва, ці яшчэ крыху даць пажыць?»
«Яшчэ хаця б аднойчы сустрэну тут, так і ведай, апошні для цябе яна будзе. І яшчэ я знішчу ўсе мурашнікі ў лесе, так усім і перадай».
«Гэта як ты ліпей, глядзі сам!»
Смела адказваў мураш, а сам незаўважна юркнуў пад лясную коўдру. Ён ведаў, што там пад лістотай і мохам ніхто, не казаць ужо пра няклюднага мядзведзя, яго не знойдзе. Але Грышка тут жа усім насельнікам лесу паведаміў пра сустрэчу з касалабым. Недарэчнаму патрабаванню ўсе былі абураны. Вада ўсім патрэбна, і вялікім, і малым, хадзячым і лятаючым, поўзаючым і шмат яшчэ каму. Не можа быць аднаго ўласніка агульнапрыроднага багацця. Не сталі мурашы з касалабам спрачацца. Вырашылі адразу ўзяцца за справу. Як толькі пачало шарэць, сотні тысяч ці нават мільёны чорна-карышневых стужак пацягнуліся да вялікай гары, дзе пад старым дубам была мядзвежая бярлога. Як толькі мурашыныя дывізіі падышлі да вызначанага месца, узяліся за справу. Пачалі рыць падземныя хады лабірынты да бярлогі, каб ямчэй было грамністую яміну вырыць для свайго крыўдзіцеля. І калі на сваім шляху сустракалі сонных кратоў, тыя таксама далучаліся да іх. Колькі часу яны рылі, працавалі, ніхто не ведае. Але калі падышлі да самай бярлогі, узрадаваліся, бо пачулі мядзвежы храп. Прытаілася мурашынае войска, але адзін салдат усё ж такі не стрымаў сябе і залез у ноздры мядзведзю. Той як чыхне, што ўся зямля задрыжала. Мядзведь нават вачэй не адкрыў, зарос прасоння немым голасам.
«Высплюся і ўсіх мурашоў муравейнікі перадаўлю. Гэта ж не толькі ежу, але і ваду маю адбіраюць. Усіх знішчу!»
І толькі ён тое пракрычаў, як пясок пад ім з'ехаў. І мядзведь сунуўся ў глыбокую-глыбокую яміну. Адкуль па начах і цяпер чуецца. «Усіх знішчу!» А мурашы спакойна жывуць у лясах да сённяшняга дня. Будуюць мурашнікі, здабываюць спажыву і п'юць вадзіцу з рыбнай крынічкі. І мураш Грышка, хто і распачаў гэтую справу, хутка вярнуўся дадому. І разам з Ягоркам працягваюць свае прыгоды ў новых казках.
Казка наслушна.